Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit të 2018 të formohet asociacioni komunave me popullatë shumicë serbe. Derisa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar me ndaljen e ndihmave për palestinezët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropianë u janë bashkuar atyre amerikanë në dënimin e asaj që ata e kanë quajtur humbje e papranueshme e jetëve njerëzore në protestat në gjithë Iranin dhe i kanë bërë thirrje Teheranit të lejojë që protestuesit paqësor lirisht të shprehin shqetësimet e tyre. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë ja kanë bërë këtë thirrje Teheranit pas vrasjes së 22 vetëve dhe arrestimit të më tepërse 450 personave në 6 ditët e njëpasnjëshme të protestave në gjithë Iranin. Të drejtat të fundamentale, përfshirë lirinë të shprehurit dhe lirinë për të demonstruar, duhet të respektohen, ka thënë presidenti Macron. Këto deklarata nga liderët evropian u bën një ditë pasi administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta shtrojë çështjen e protestave në Iran para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëm është kërcënuar për ta ndalur ndihmën për palestinezët, duke thënë se ata tashmë nuk janë të gatshëm për bisedime paqësore. Ne paguajmë për palestinezët qindra miliona dollar në vit dhe nuk kemi falënderim apo respekt, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Kur palestinezët që tashmë nuk kanë vullnet për bisedime paqësore, përse ne duhet t'i bëjmë këto pagesa masive në të ardhmen, e ka shtruar pyetjen zoti Trump. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë autoritetin palestinez me më tepër se 300 milion dollar në vit për programet e Kombeve të Bashkuara në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës ku banojnë palestinezët. Presidenti amerikan Donald Trump dje është përgjigjur liderit të Koreasë Veriore Kim Jong-un, i cili është lavdëruar se ka pullën atomike në tavolinën e tij, duke ja tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara e kanë këmbëzën atomike më të madhe dhe shumë më të fortë. Lideri veri korean Kim Jong-un posa tha se pulla atomike është në tavolinën e tij gjatë të gjithë kohës, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ju lutem, a mundet të dikush prej regjimit të tij të shterur dhe pa ushqim ta informoni atë se unë po ashtu e kam pullën atomike, që është shumë më e madhe dhe më e fuqishme se ajo në dorën e ti dhe se pulla ime funksionon. Gjatë të fjalimit të ti vjetor me rastin e vitit të ri, Kim Jong-un ka tërhequr vërejtjen për atë që aje ka quajtur buton bërthamor në tavolinin e ti dhe armatim për të cilin aj pretendoj se mund të arri çdo kunde në Shtetet e Bashkuara, por tha se aje do të përdorta atë vetëm nëse siguria Penjanit është kërcenuar. Ky është realitet e jo kërcenim, tha Kim. Korea Veriore ka shpallur se do të rihapë të ashtuquajturën linjë të nxehtë të komunikimit në kalimin kufitar me Korenë Jugore, që është një shenjë më të ishme zbutjes së raporteve ndërmjet të dy rivalve. Radioja shtetërore veri koreane ka raportuar se do të ripërtrihet lidhja e komunikimit, e cila nuk ishte shfrytzuar prej vitit e 2016, për shkak të mospajtimit të ashpër lidhur me programin raketor balistik dhe atomik veri korean. Kjo lidhje pritet të rivendoset sot më vonë gjatë ditës në fshatin në Panmunjon, në zonën e çmilitarizuar, ka raportuar agjencia Yonhap e Koreas Jugore. Besoj se kjo sinjalizon një lëvizje ka një ambient ku komunikimi do të jetë i mundshëm në çdo kohë, tha zëvendësi i presidencës së Koreas Jugore, Yun Young Chan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në lidhje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot që u botuan për të parën herë në vitin 2018, mësuam se trajtohet të çështja e krijimit të ushtrisë që konsiderohet si njëri nga prioritetet e qeverisë së Kosovës. Çka është karakteristika për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë dukje planin e qeverisë që brenda çerekut part aktiviti të procedoj në kuvend ligjin për forcat armatosura, ndërsa në presidencë kanë përlajmëruar se në këtë gjysmë vit Kosova do të bëhet me ushtri. Nëse ka dy nisma ligjore për ushtrin, gazeta thekson se në institucione është mohuar të jenë duke u zhvilluar aktivitete paralele lidhur me këtë çështje. Bekim Çolaku, këshilltar kryesor i presidentit Hashim Thaçi, ka thënë koazitore se në insistimin e partnerve strategjik ndërkombëtar, institucionet në Prishtinë kanë pezulluar përkohësisht të çështje për të provuar që të njëjtin qëllim të arrijnë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Çolaku thekson se janë në fund të përpjekjeve dhe fushatës gjithëpërfshirëse dhe ndërgjegjësuese për ushtrinë e Kosovës, ashtu që pjesa e parë e këtij viti është periudhë përshtatshme për ta përmbyllur procesin e shndrimit të FSK-s në ushtri. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse sipas programit legjislativ të qeverisë Haradinaj të miratuar në fund të dhjetorit, në cilin përfshihet projektligji për fakun, i njëjtë të kalojë në ekzekutiv më së largu deri më 30 prill dhe nëse do të shtyhet përpara edhe në mungesë të ndryshimeve kushtetuese siç kërkojnë edhe partnerët strategjik të Kosovës. Fatmir.
Po ashtu në gazeta ka shkrime lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, Zenel.
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë shkrimin e të përditshme së zëri, sipas së cilës formimi bashkisë komunave me shumicë serbe do të jetë qëllimi kryesor i listës serbe, e cila pritet të realizojë atë gjatë vitit 2018. Por gazeta ndjerë më pa deklaratën e fundit të zyrtarit kabinetit qeveritar Halil Matoshi, si pas cilit asociacionin nuk konsiderohet çështje urgjente. Si pas Matoshit, spari duhet hartohet draft statuti e pasaj të rishikohet dhe si pas verdiktit të gjykatës kushtetuese edhe marrëveshja e Bruxellit duhet të shkojë sërish për konfirmim në kushtetuese. Ndryshe nga deklarata e Matoshit, zyrtarët e listës serbe kanë hedhur poshtë mundësinë që ky subjekt politik do të pranojë që formimi e asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit gjykatës kushtetuese të Kosovës, gjë që precizohet në marrëveshjen e Brukselit të gushtit vitit 2015, duke kërkuar që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel më 2013, shkruan mes tjerash në këtë temë përditshmi e zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuat edhe në pasqyrën e shtypit, qëllimi kulmor i listës serbe për vitin 2018 do të jetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që i përfaqëson serbët në institucionet e Kosovës. Igor Simi, që deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit të 2013. Zyrtarët e Kosovës kanë thënë se formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit 2015. Kronike Bekim Bislimit.
Igor Simić, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serbi i Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohet ky komunitet, ndërkaq që problemi që konsiderohet si parësor sipas tij mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Dosh në vreme kada se moru i preduzet i hrabre odluke. 2018 godina mnogi predviđaju kao godinu u kojoj će biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë vitin në të cilin do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrje të tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi i bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb. Theksoj Simić. Por javë më parë, Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti, ajo i shikuat dhe sipas verdiktit gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së Bruxellit ai duhet të shkojë seriozisht për konfirmim në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër Simić ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranojë që formimi i asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marrëveshjen e Bruxellit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne që dusta ti od toga da se zajednica srpska opština formira onako kako je dogovorena u Briselu. Briselski sporazum iz 2013. godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel, marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, e cila parashë formimin e bashkësisë së komunave serbe, është ratifikuar nga ana e Kuvendit të Kosovës si dokument ndërkombëtar. Si tillë juridikisht ka fuqi më të madhe sesa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simić. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirës se Prishtina zyrtare duhet të tregojë urtësi dhe ta zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni 2015 potpisali, oh, pa vraćam nazad, nema ništa toga.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar, pati thënë Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej vitit e 2012, kur ka filluar procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri tash pjesë e këtij procesi ishin afro 1500 apo gjysma aseteve apo ndërmarrjeve, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ekrem Hajdari, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara ka arritur në mbi 681 milion euro, prej të cilave 210 milion euro u janë dhënë kreditorëve dhe u janë transferuar punëtorëve të ish ndërmarrjeve shoqërore.
Përderisa në vitin 2012 kemi pas një vit rekord prej 160 kontratave të lidhura brenda viti, këtë vit kemi finalizu 220 kontrata, është vit rekord. Në kuadër të këtyre 11 valve që kemi pas çdo muaj, ne kemi marrë mbi 2000 oferta, edhe kjo është një vit rekord, nga se kjo dëshmon që edhe këtë vit është kthy besimi i investitorëve potencial.
Shumica ndërmarrjeve të shitura në Kosovë janë privatizuar me metodën e quajtur spin-off i rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Të këto të fundit, privatizimi nuk lejon ndërrimin e destinimit të ndërmarrjes. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë ka shënuar regres në zhvillimin ekonomik të vendit. Avni Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se procesi privatizimit ka qenë i egër dhe pa ndonjë analizë të mirëfillt, e cila do kishte ndikim në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
E si mund të quaj unë atë një progres? Këtu është një regres i zhvillimit të ekonomisë, sepse mbi 50% kemi të papunë. Asnjëherë nuk kemi pasën lartësie më të madhe të papunëve.
Ajdini ndërkaq thotë se vetë zgjatja procesit të privatizimit krijon dyshime për përfitimet të grupeve të caktuara të interesit. Ky proces, sipas tij, duhet të përmbyllet sa më parë që është i mundur.
Kjo apëshe u bo pa vdekshmëri, do me thonë, infinit dhe të zjasin, për intereset personale të individet të caktuar. Sukurse qështja tokove, pronave që i kanë usurpu, apo i kanë marë për 99 vite, jënë marë me një qmim simbolik, a kurse jënë shqit me qmime të larta.
Por zyrtar të AKP-s thonë se nevojitin edhe 7 vite për të privatizuar të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore. Ekrem Hajdari shprehet se pas kësaj periudhe pritet të shuhet agjencia dhe të funksionoj vetëm një zyre në kuadër të ndonjërës nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit e 2018 të formohet asociacioni komunave me popullatë shumicë serbe. Derisa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar me ndaljen e ndihmave për palestinezët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.